Nu, ne pats, bet man arī piedāvāja speciāli priekš olimpiādas sazīmēt. Tad jā, kāpēc ne? Lauvas, Latvijas karogs, brīvības piemineklis un saule no. Jo, nu, daudz lietas nedrīkst būt, ja varam vārds vai kaut kādi tur vēl tur visādi simboli, tikai kaut kas saistīts ar savu valsti. Vispār man bija ieplānots, ka es lidošu no Sirakūzes uz Atlantu un no Atlantas pa taisnu uz Sočiem. Bet nu, viņš dabūja traumu, tāpēc man sanāca lidot uz Tampu un no Tampas uz Atlantu. Nē, grūti teikt, vēl bišķiņ jāpierot pie laukuma. Tad plati diezgan, bet tās stundu maiņas un lidojums, tā bišķiņ tās kājas ir smagākas, bet nu, tas ir viens, divas dienu jau. Šodien 6:00 no rīta pamodos tāds tīri svaigs, bet tur bija baigi labā lidmašīna, tur tā kā gultas bija lidmašīnā, tur baigi labā, pirmo reizi tik labi redzēju. Un tur aizmugurē sēdēja, nu nebija pilna lidmašīna. Bet jau trenējies ar tādu domu, lai tu tikai, nu reāli tev sanāk malties uz riņķi. Nu, tu tā lidojumi un pēc pagājušā gada MHL, kad mēs autobusā izbraukājām, tur vienkārši stundas. Tas... Nu tā, nu vispār mans plāns, kā tāds bija mērķis, tāds tīri, tāds, nu loģiskas būtu no... Es zināju, ka es eju uz izkaustu, un man bija plāns nos... Cerēju vismaz šitajā gada ādri tikt uz AHL. Tas bija man tāds galvenais mērķis, lai ietu pa soli, pa solim. Nu tāds, nu vismaz pussolis es perc, un tagad es esmu tajā AHL, bet gribētos vēl stabilāk sākt spēlēt tur, uzlabot tādu kārtīgu sniegumu un pabeigt labu sezonu.
Pastāst par to pirmo spēli NHL pieteikumā.
Nu, ko, nu, man izsauc un forši jau bija tā. Pastīties no malas. Bet, nu, spēlēts nav, tāpēc neko jau diži nevar pateikt.